Takže já bych se asi nejdřív představil, jmenuji se Pavel Zahradníček. Biblistiku jsem studoval hlavně v Olomouci, jak licenciátní, tak potom doktorantské studium, ale přesto nejsem nějaký takový prostě vědátor nebo něco takového, spíš to, ten důvod, proč jsem se snažil tohleto nějak hlouběji do toho proniknout, bylo, že mě lákala právě ta popularizace těch prostě vědomostí, protože se mi zdá, že to je prostě důležité, že takových jakoby učených prací je poměrně hodně, ale že je potřebné taky potom to vzít a nějak srozumitelným způsobem a třeba i zajímavě podat lidem. Tohle to vlastně už jsou několikátá taková přednáška podobná, tak snad to nebude s nějakou rutinou, ale spíš se cvikem, ale ono potom třeba při těch dotazech, nebo taky tím, že to musí člověk vždycky nějakým způsobem zkracovat, tak pokaždé to prostě člověk zkrátí trochu jinak, takže nedá se říct, že by všechny ty přednášky byly nějaké vlastně stejné. Tak já už bych asi pokročil přímo k věci. Když vezme člověk do ruky Bibli, cít, že drží knihu. Ne? By to tak vypadalo. Dokonce se říká, že to je kniha knih. Ono vlastně to slovo Bible, to v podstatě znamená prostě kniha. Takže když nějaká kniha se jmenuje kniha, tak je vidět, že to je zřejmě nějaká kniha, takovou, kterou považovali za nejdůležitější. A tak u těch ostatních okrajových knih vždycky říkali, jak se jmenuje. A tohleto byla prostě ta kniha. Ale ve skutečnosti to označení kniha je trochu zavádějící. A dokonce tak, že někoho to, když vlastně to uchopí jako knihu a začne číst jako knihu, tak ho to úplně jakoby odrovná a prostě nikam daleko se nedostane, protože ve skutečnosti je to knihovna. To určitě víte, nebo někdo by mě mohl opravit, jsou to dokonce dvě knihovny. Jsou to dvě knihovny. A díky poligrafické technice tak je možné opravdu takto vyvázat prostě do jednoho svazku na cigaretovém papíře a ještě tam třeba přidat i nějaké úvody a vysvětlivky. Ale původně to skutečně byly prostě jednotlivé třeba prostě svitky, jednotlivé prostě knihy. 45 knih Starého zákona, to jsou vlastně to je taková posvátná knihovna ještě vlastně věřících předkřesťaní té doby takové přípravy na křesťanství. Trochu bychom si to mohli představit, když křesťanství by bylo, že nebo vůbec ostatní náboženství by byla, že se díváme na nějaký dům, tak jak na dům vesmíru třeba světa a teď usuzujeme, jaký je ten, kdo to obývá. Jednou jsme to takhle dělali s dětskama před farou a říkal jsem jim, představte si, že prostě ještě neznáte mě a otce Martina, otce Vlastíka, co jsme tady na faře a teď zkuste, co byste o nás mohli říct, jestli se vůbec něco takového, když jenom vidíte prostě to, co obýváme a co tady jsme trochu vybudovali. No a oni měli takové zajímavé postřehy, třeba jedna holčička říkala, no, je vidět, že asi to nejsou žádní lajdáci, ti, co tady bydlí, ale úplně asi nemají moc času. Jsem si říkal, jak na to přišla, ona říká, no, protože trávu sice sečou, ale jenom třikrát za rok, zhruba. A tak to v podstatě trefila, protože opravdu prostě jako úplně lajdáci jsme nebyli, ale trávu jsme teda moc nesekli, na to jsme neměli čas. Stejně tak poznali, že asi strašně rádi jezdíme auty, protože jsme měli tři auta a ještě jednoho prostě transita společného, devítimístného. A zase některé věci neodhadli. Zase třeba říká, šíleně rádi se dívají na televizi. Tak nám bylo jasný, podle čeho to poznali, ale co se ptal, proč? Říkali, no protože na střeše mají nejenom satelit, ale ještě normální anténu a to v dnešní době, když už jako nestačí jim jedno, tak to už musí být. Říkal, no víš, jak to jsi neodhadla, protože my právě jako vůbec nemáme ten televizor, nemáme na to čas, jak už prostě jste odhadli správně, a nemáme taky čas oddělat ten satelit, co tu máme, je to tam jenom ustřihnuté, co tu máme po panu faráři, co tu byl před námi, a tu anténu, co tu máme po panu faráři, co tu byl před námi. A tak vlastně na něco přišli, na něco nepřišli. No a tohle je odpověď, když se lidé ptají, proč je tolik náboženství, když je jenom jeden Bůh. Kdyby to bylo opravdu tak, že vlastně člověk, jakoby ty ostatní náboženství, to vlastně člověk hledá Boha. Něco trefí, něco netrefí, a ty rozdíly, i vlastně podobné věci tam budou, a to je to vysvětlení. No a pak je tady vlastně křesťanství, a to můžeme říci, jakoby ten někdo, kdo je v tom domě, vzal za kliku, otevřel dveře, vyšel ven a teď nám prostě o sobě řekl poměrně velmi rychle tolik věcí, na které bychom nepřišli, ani kdybychom prostě celý život ten dům pozorovali. Samozřejmě, když předtím byl neviditelný, tak aby mohl vůbec vidět, tak potřeboval nohy, abychom mohli vidět, stal se člověkem. O tom je křesťanství. No a starý zákon proto je pro nás vlastně takhle důležitý, protože je vlastně nějaký předstupeň toho, než vlastně takto Bůh vzal za kliku. A je to vlastně taková ta situace, kdy on buď to jakoby přes ty zavřené dveře, ještě prostě neotevřel, nevyšel ven, ještě ani dokonce nemůže vyjít ven, protože ještě prostě není člověkem, ale už přes ty dveře jakoby něco občas řekne, anebo občas někoho pošle a řekne, běž a vyřítím mým jménem. To jsou vlastně ti starozákonní proroci, nejenom ti, těch třeba ti čtyři velcí a 12 malých, ale řada dalších. Nakonec vlastně za největšího proroka starého zákona Židé považují Mojžíše. Proto také vlastně křesťané takto si vlastně váží toho, co je vlastně v tom starém zákoně, protože říkají, to jsou texty, které vlastně připravují cestu. Můžeme říci, že nějakým způsobem to, co je v tom novém zákoně, pak, nebo v tom starém zákoně, takhle bych řekl, v tom starém zákoně, taková příprava, a teď jakoby, ale ta pointa, jo, ta pointa, ta přijde potom až teprve tu chvíli, kdy se otevřou ty dveře a najednou se to všechno spojí dohromady. Třeba ta proroctví, když to teďka čteme jakoby zpětně, tak prostě si řekneme, no to je úplně jasné. Ale kdyby prostě člověk neznal Pána Ježíše, tak mu to může být záhadné. Říkal nějaký rabín, vrchní rabín města Říma, který potom po válce, když viděl, jak vlastně, to byl takový pro něho impuls, jak se Pius XII. Postaral prostě o Židy, tak to s ním tak jakoby trochu zatřáslo, že se začal zajímat o křesťanství a pak se nechal pokřtít. A on vlastně pak říkal, že v podstatě poznal, že vlastně ta písma, která znal, tak jsou taková jakoby zapečetěná, zamčená kniha, a tím klíčem, a teď prostě poznal ten klíč. A to je taky taková jedna věc, která je důležitá pro tu četbu, když někdo neporozumí tomu, že to je celá knihovna, nebo dokonce dvě knihovny, a bere to jako knihu, tak se nutně musí se zlou potázat. To je asi tak, jak kdyby někdo přišel sem do knihovny a teď by začal prostě tu knihovnu číst postupně. No to si myslím, že by v něm muselo dřív nebo později lásku ke knihám úplně odrovnat, protože by začal prostě třeba od horního regálu, no, a teď já, co by tam bylo, třeba statistická ročenka, by byla prostě, nebo něco takového. Možná z začátku by říkal, jo, to je zajímavé, první kniha byla zajímavá, druhá kniha byla zajímavá, a pak by přišlo něco, přes co už by se neprokousal. A to je ten vlastně způsob, jak mnozí her začnou číst Biblii a pak už prostě dál nemůžou, protože pak se dostanou k těm rodokmenům a podobným věcem, a to už prostě to nejsou knihy na souvislé čtení. Ale hlavně taky Vy by vlastně člověk četl takhle od začátku, vlastně by byl dlouhou dobu v takové podobné situaci, jako ti, kteří to prožívali, že vlastně pořád mu chybí ta pointa, která potom dává klíč k tomu pochopení. No a když člověk něco plně nechápe, tak asi také u toho dlouho nevydrží. Proto rozhodně, tak jak když člověk přijde do knihovny a moc se v tom neorientuje, tak naštěstí je tam hodná paní knihovnice a tam mu ta tak osonduje, co by pro něho bylo a řekne, ne, čtěte tady od toho prvního regálu, protože tady to začíná od A třeba, ale řekne, sáhne někam do prostřed a řekne, tohle to bude pro vás, to bude zajímavé a pak zase doporučí něco dalšího. Takovým středem, to asi víme, jsou vlastně evangelia a já osobně doporučuji lidem začít od Lukášova evangelia, protože pak tam taky už je vlastně pokračování, ono tak, jak dneska, když něco má úspěch, tak se ještě pak natočí třeba dvojka, jo, Čelisti 1, ne, Čelisti 2, tak vlastně podobně evangelista Lukáš potom pokračuje a jak to bylo dál. Jo, je tam vlastně taková vlastně, trochu to vypadá jako kronika prvních desetiletí církve, i když potom se dost upíná na jednu postavu, která fascinovala, a on si svatého Pavla prostě doprovázel přímo, prostě na tu postavu apoštola nárobu svatého Pavla. Další takovou vlastností knihovny je, že v knihovně jsou knihy různých žánrů. A když my bereme do ruky nějakou knihu, tak už to máme v sobě tak trochu jako i přednastavené, že prostě když člověk trochu ty současné knihy čte, tak už prostě ani nad tím nemusí přemýšlet a hned si to prostě nějakým způsobem zatřídí a už ví, jakým způsobem tomu rozumět. Něco podobného je potřebné i při četbě písma svatého, protože také, když je to knihovna, tak jsou tam vlastně různé žánry a to často nejenom jakoby kniha po knize, ale i třeba v rámci jedné knihy. To konec konců ale může být i v současných knihách, že tam je několik žánrů, které se třeba střídají nebo mezi sebou nějakým způsobem vlastně přecházejí. A tak můžeme kouknout na pár takových žánrů, protože samozřejmě v knihovně nejsou jenom takové, řekl bych, taková literatura faktu. No, literatura faktu, že by prostě byly takové nějaké prostě knihy, které hlavně se zaměřují na to popsat, jak to prostě stroze, jak to bylo. Můžeme říci určitým způsobem trochu takovou jakoby literaturou faktu. Jsou tam také některé prostě ty texty, například když vezmu zde už ze Starého zákona, z druhé knihy královské o králi Amonovi. Byl to král, syn prostě předchůdce krále Manase. Jsme v nějakých zhruba, musím říct, jak asi 7 století před narozením pána Ježíše a teď vlastně se za to zaposloucháme, tak to tak jakoby dost možná připomíná tu naši představu, jak by se měly psát prostě knihy o tom, co bylo. Amonovi bylo 22 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 2 roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet a byla to dcera Charusova z Joftby. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Tady už najednou vidíme, není to jenom prostě nějaká historie, protože hned po charakteristice, prostě či to byl syn, najednou je tu, jaký byl jeho vztah k Bohu. To je vidět, že ta kniha má nějaký takový trochu zvláštní zájem, než jenom prostě vypisovat nějaké údaje ze životu panovníků.
A jak tam byla tenkrát říše, když se bavíme teď o tom 700, kdo tam byl vlastně na území toho dnešního Jeruzaléma? Protože taky se tam vystřídalo několik těch.
Jo. Tak tahle ta doba, to jsou prostě ne Židé, Izraelité, jo, na území Jeruzaléma, Juda a severní říše vlastně jsou Izraelité, ti pak prostě odcházejí do asyrského zajetí a odtud se nikdo nevrátil. Naopak v 6. století pak odcházejí judovci do babylonského zajetí a odtud vlastně se vrátili. A od té doby vlastně jakoby, je to slovo Židé, Judejí, prostě judovci, to je vlastně ten jediný kmen, který v podstatě jakoby zůstal. Ale já bych pokračovat dál, jestli dovolíte. No a pak je tady prostě opustil Hospodina, Boha svých otců, nechodil po cestě Hospodinově, Amonovi služebníci, proto se proti němu spikli, usmrtili krále v jeho domě. Ale lid země zabil ty, kteří proti němu povstali. O ostatních příbězích Amonových a o tom, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Jo, je tam dokonce i taková citace pramenů, tak to máme představu, takhle by se měly psát knihy. Jo. No ale potom můžeme vzít text, třeba hned, který je prostě na začátku, a tam je prostě takových vlastně těch sedm slok vlastně o stvoření. No a to už vidíme, to už je úplně jiný literární žánr. Jo, už tam není citace pramenů, ale je tam naopak refrén. Jo, no a refrén, to už nám trochu napoví, co to bude za žánr, tak je to vlastně nějaká buď to báseň, nebo prostě píseň, nebo oslavná prostě báseň, hymnus. Dokonce ten refrén tam jakoby vyjadřuje i nějakou jakoby tu hlavní myšlenku, která se tam stále znovu jakoby zdůrazňuje. No a samozřejmě, jak poezie, tak literatura faktů může být obojí pravdivá, ale tu pravdu vyjadřuje úplně jiným způsobem. Když básník řekne, o vánoční noci jsou nám hvězdy, je nám nebe blíže, tak je to prostě něco, to opravdu jako velmi pravdivě popisuje skutečnost vánoční noci, ale samozřejmě je to něco jiného, než jakým způsobem třeba hvězdářská ročenka popisuje prostě vzdálenosti hvězd. Tam, kdyby prostě pro vánoční noc najednou byly vzdálenosti o 10% menší, tak je to prostě nesmysl. Ale když tohle to se řekne v básni, tak to vyjadřuje úžasným způsobem prostě opravdu to tajemství prostě vánoční noci. A to je prostě jakoby další takový vlastně, řekl bych, takový způsob, jak musíme vlastně k tomu textu přistupovat. Vždycky jakoby začlenit, co to je vlastně za takový literární druh, se tomu říká. Ono někdy je to skoro jasné, ale zase nám není jasné, jaké to, proč se to vůbec dostalo do Bible. No, protože když třeba teď otevřu tenhle ten text a kdybych si zabalil knihu do novin, aby nebylo vidět, z čeho to čtu, jak si krásná, přítelkyně moje, jak si krásná, oči tvé jsou jako holubice pod závojem, vlasy tvé jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileádu, zuby tvé jsou jako stádo ovcí před stříháním, jež z brodiště vystupují, kousek přeskočím, tvé hrdlo je jak Davidova věž, z vrstev kamene zbudovaná, dva prsy tvé jsou jak koloušci, dvojčata gazelí, která v lilích se pasou, než zavane den a stíni, dají se v běh, vydám se k Mirhové hoře, k pahorku kadidlovému. Celá si krásná přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. A když víte, co držím za knihu, tak už jste se asi domysleli, o kterou tu knihu Písma svatého jde. Je to píseň písní, nebo velepíseň lásky, ale kdybych to měl prostě zabalené do novin, tak možná by to člověk ani nepoznal a řekl by si, tak to je nějaká prostě nějaký ty francouzští básníci, milostná prostě poezie. A člověka napadne, a proč tohle to je součástí vlastně Bible? A to už je vlastně ta otázka toho výběru. Jo? Možná dokonce ten, který to na začátku takto napsal, tak nejenom, že vůbec, i když už tam nějak prostě jsme přesvědčeni, ten Duch svatý působil, to prostě jakoby, ale nejenom, že on samozřejmě nevěděl, že píše Biblii, ale on tam vůbec nějakou prostě transcendentální skutečnost, i když samozřejmě vždycky v lásce trochu prostě něco už transcendentálního přístupného je, ať si to člověk uvědomuje nebo neuvědomuje, ale tak tam ani nic takového neměl na mysli. Ale pak někdo tohle to vzal a začlenil to do celé knihy, Píseň lásky, velepíseň lásky, protože byl prostě přesvědčen, když vlastně ta milostná poezie nějakým způsobem vyjadřuje nejenom vztah chlapce a dívky, ale přece láska, to je vlastně taky vztah, základní vztah, jaký má Bůh k člověku. A ještě zajímavé, když potom církev přijímá celou tu knihovnu, tak vlastně jakoby v tom textu vidí ještě něco hlubšího v tomhle tom konkrétně nebo v celé té knize. A sice vidí, tak to je nejenom vlastně jakoby láska, to je nejenom vztah Boha ke svému, k jeho lidu, ale také Krista k jeho církvi. A najednou vlastně taková zajímavá věc, že prostě tím začleněním text, který předtím třeba vůbec ani nějakou náboženskou hodnotu neměl, nebo ještě nikdo nevěděl, že ho má, tak najednou vlastně ji získává. Takže to je zajímavé k tomu vzniku, protože je to opravdu vlastně sbírka, kde často až teprve vlastně tím, jak je to uspořádáno, tak je to někam nasměrováno. Nakonec to, co jsme tam četli o tom králi, tak bylo také z nějakých letopisů a teď vlastně ten člověk to vybírá a ukazuje na tom ukazuje, jak vlastně, protože král byl takový zástupce celého vlastně toho lidu, jak vlastně ten lid se přibližuje nebo vzdaluje k Bohu a taky na dějinách ukazuje, jaké to potom má důsledky, že to není jenom něco, co by nemělo žádný vliv. Stejně tak jsou tam zase naopak dobrodružné texty. Pamatuju si, když jsem ministroval v Brně Králově Poli, na Milkovářské besídce byla taková soutěž. Byli tam nějací dobrovolníci, přečítalo se z různé úryvky z knih a mělo se prostě určit, odkud to je. A také tam bylo takové velice napínavý popis troskotání lodi, bouře na moři. No tenkrát nikdo nepoznal, že to je ze Skutku apoštolů, jak svatý Pavel ztroskotal u ostrova Malta. To nikdo prostě, někdo tam typoval prostě, já nevím, Robinsona nebo takovéhle prostě možnosti. Takže, ale tam je to prostě i tenhle ten příběh je tam prostě začleněný, jinak prostě dobrodružný, to by mohl někdo dávat k lepšímu, někde při posezení s přáteli, co prostě prožil a svatý Pavel takovýchto zážitků měl celou spoustu, protože když píše druhý list Korinťanům, tak tam říká, že třikrát ztroskotal a tohleto je ještě vlastně, ten napsal ještě předtím, než zažil tohleto u té Malty, takže to ještě bylo vlastně asi čtvrté. Ale ukazuje to vlastně, je to tam zasazeno, aby bylo vlastně vidět, jak prostě i přes nějaké překážky, těžkosti vlastně Bůh Otec šíří skrze Ducha svatého radostnou zvěst o svém synu Ježíši Kristu. Nebo když se řekne takové to přísloví, kdo jinému jámu kope, sám do ní padne. Ne? Takové typické české přísloví to vypadá, ale když si najdeme knihu přísloví v Biblii a v ní si najdeme 26. kapitolu, 27. verš, tak tam je, kdo kope jámu, padne do ní a kdo valí val, na toho se zvrátí. A spousta dalších prostě přísloví, třeba úpír má dvě dcery, dej, dej. Nebo prostě, ano, čas běží, tak to velice zajímavá kniha. Mě tam kdysi oslovilo také Olenochovi. Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu a hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, přijal jsem to napomenutí, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, to trochu je tam zajímavé, tam se opakuje. A tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jak ozbrojenec. Tam najednou uvědomil jsem si, ale to i duchovní chudoba může takto prostě přijít. Jo? A to už je odpověď taky na to, co to dělá takovéto průpovídky. Co to dělá takovéto průpovídky prostě v knize knih. Knihovně knih, nebo knihovně knihoven bychom mohli říct. Nakonec každá opravdová moudrost nějakým způsobem prostě vede k takovému pohledu jakoby až za horizont. Jo? Takový jeden příběh ze života z toho vypráví nějakého prostě amerického prezidenta, že když byl malý, tak maminka ho posílala do obchodu. Tam byl nějaký koloniál. No a tam vždycky ti sousedi, to byla zároveň taková společenská místnost, ne? Sam, jak na vesnicích to bývá, tak se tam prostě zhromažďovali, různě se bavili a taky měli jednu takovou pěknou zábavu, že vždycky, když ten kluk přišel, tak někdo sáhl do kapsy a tehdy byly nějaké dvě mince, já ani snad 50 cent a 25 cent a ta jedna byla prostě větší kolečko, ale měla poloviční hodnotu a ta druhá, ta byla menší kolečko, ale prostě byl to 50 cent. No a vždycky takhle vzali tu jednu druhou a řekli, chlapče, který peníze chceš? A on vždycky sáhl po té větší, za kterou si ale koupil jenom polovičku. A všichni se tomu hrozně smáli a ti, co se považovali za zvlášť chytrý, tak ještě si klepali na hlavu. A pak jednou nějakému tomu sousedovi se toho kluka zželelo a tak na něho počkal za rohem a říká mu, chlapče, ale ta jedna, to je sice menší kolečka, za co si koupíš dvakrát tolik, tak vem si tu menší. A on se na něho tak podívá a říká, strejdo, to já bych taky. Ale myslíte, že by to ještě na mě někdo někdy zkoušel, kdybych si jednou vzal tu s větší hodnotou? Jo, prostě moudrý umí vidět dál, než jenom jakoby za ten přítomný okamžik, ale opravdu moudrý vlastně dokáže vidět nejenom, co to přinese za rok, za dva, za deset, ale ptá se, a co to přinese mně a taky druhým i pro věčnost. Jo, to je opravdová moudrost a proto vlastně i tyhle ty příslovy, které učí moudrosti, jo, no tak samozřejmě tady mají místo. I když zase úplně jiné, než prostě ty jiné literární žánry. No. Pak samozřejmě jsou tu i opravdu takové prostě, řekl bych, fakta a svědectví, kde opravdu jde o tu skutečnost, tak jakoby syrově, ano, tak to to bylo. Jo, takže zase nemůžeme říct, je to prostě všechno, jsou to nějaké přísloví, básně, tak přenesené. I takovéto místa tam jsou, když si vezmeme 15. kapitolu 1. listu apoštola Pavla do Korinta, tak tam prostě on řeší otázku, jestli je zmrtvýstání nebo není, protože tam někteří si mysleli, že snad ani žádný není. Jo? A on říká, no tak podívejte se, odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písmen, že byl pohřben, byl vzkříšen a třetího dne podle písmen vstal. Ukázal se Petrovi, potom 12, potom se ukázal více než 500 bratřím najednou, většina z nich, je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi a potom apoštolům všem, naposledy ze všech jako nedochůčeti ukázal se i mně. To sice není nějaká jakoby historické pojednání, je to dopis, ale v dopise prostě píše, tak podívejte se, takhle se to stalo a takhle nejenom ty, které znám, tak mi to vyprávěli, ale takhle jsem potom to, já sám jsem to prostě takto zažil. No, takže tam opravdu jde, prostě vydává svědectví a můžeme říct dokonce písemně. No, to má větší váhu, než to jenom takhle někde řekl. Tak je tam zajímavé, jsou takové zajímavé souvislosti, které člověk jakoby poodhalí, až teprve, když pronikne jakoby do toho dobového pozadí, protože na jedné straně to říká třeba... Mě to vypadlo, jak se jmenuje, jo, prostě, ale snad si vzpomenu. Říká, Bible je prakticky jediná kniha, kde vlastně ani tolik nezáleží na slovech. Jo, je to asi tak, říká, jako když prostě se díváte přes okno, tak vlastně ten tvar toho okna, když na vás dopadá světlo, tak to, ten tvar toho okna je v podstatě jakoby dost podružná, jo, je podružná prostě věc. No ale na druhé, jako svým způsobem má trochu pravdu, ale na druhé straně často, když jakoby známe takové nějaké detaily, jak ty okna se tehdy dělaly, tak z toho ještě vyplynou další zajímavé věci, které ukazují pak ještě, jakoby, ještě takovou spolehlivost třeba toho svědectví nebo další nějaký prostě užitek. Třeba zde konkrétně je tam zajímavé, že on tam vůbec nejmenuje ty ženy, které prostě taky pána Ježíše viděli. Nevyjmenovává tam kde koho. Dokonce mluví i o těch 500 bratřích najednou, o kterých nějak výslovně, pak ono tak jako zavinutě to v evangelích je, ale výslovně to tam není. Ale vůbec ty první, kteří viděli pána Ježíše, to byly ženy u hrobu a ty on tam vůbec nezmiňuje. Víte proč? No, totiž tehdy, on vlastně, jemu jde o svědectví. Jo, jemu jde o svědectví. Chce prostě tu skutečnost dosvědčit, no a tehdy prostě žil v takovém světě, kde prostě ženy nemohly svědčit u soudu. Jo, prostě svědectví žen se nepočítalo, takže tam, když tam jmenuje svědky, no tak nezmiňuje ženy, jo, protože jmenuje svědky. Jo, a ví, že prostě jakoby to by tam jakoby nebrali. Takže pak je samozřejmě zajímavá otázka, proč evangelisté přesto jako první prostě svědky, nebo ty, o kterých tam mluví, vlastně jmenují ženy. Jo, proč tam na prvním místě, jakoby, proč říkají, prvně se pán Ježíš ukázal ženám, když vlastně jakoby z pohledu těch, kterým píšou, to prakticky nemá nějaký moc velký význam. To je zajímavá otázka a na odpověď na to je akorát v podstatě jedna. No, protože se to tak stalo? Jo, protože to tak bylo? Jo, to, kdyby si to vymýšleli, tak by to museli vymyslet nějak jinak, protože tímhle tím tomu nějak prostě věrohodnost nepřidávají. Ten jediný důvod je, že prostě to píší tak, jak to bylo. Takové zajímavosti, s tím se setkáváme prostě, kde nám pomůže prostě přece jenom jako něco o tom tvaru oken vědět, když jde o světlo a prostě to není jakoby tak nejpodstatnější, ale že to prostě pomůže, to je skoro na každém kroku. Jo? Třeba v podobenství o tom marnotratném synu. Ten syn se vrací zpátky a z toho světa všechno tam probendil a teď prostě otec mu odpouští. No, a teď je tam takový jeden zajímavý detail. Kromě čistého oblečení a obuvy, prostě protože asi tam ztratili boty v tom světě, tak nebo prošoupal, nebo prodal, nebo já nevím, tak mu taky otec říká, tak a dejte mu taky prsten na ruku. A to je taková zajímavá věc tam, kde třeba z našeho pohledu člověk se nad tím buď toho to nezaujme, anebo když si řekne, tak proč prsten na ruku, ne? Co to znamená, tak kdyby dneska, kdyby třeba muž ženě dal prsten, no tak to víme, co to znamená, jo, ale chlap chlapovi, ne, aby dával prsten, to je nějaký divný. No, tehdy prsten, to bylo vlastně pečetidlo, tím se pečetilo, takže vlastně to, že mu dal prsten, to vlastně bylo jakoby znamení důvěry. To bylo asi tak, jak kdyby dneska, šel trochu přeženu, kdyby prostě mu dal razítko od firmy a nechal na něho napsat podpisový vzor. To vlastně on, ten příběh vlastně tam říká, ten otec vlastně nebere ho jenom tak nějak podmíněně na zkoušku, ale on ho zase bere úplně prostě celé, i se všemi těmi riziky samozřejmě, co to přináší. Jo, takže je dobré vlastně takhle jakoby se zajímat o ty detaily, proto také třeba vlastně katolické vydání Písma svatého by mělo být vysvětlivkami, protože jinak vlastně člověku spousta z těch věcí prostě uteče, protože my jsme dneska už zvyklí trochu na jiná okna a když to prostě, jo, i když jakoby to není ten tvar těch oken, není to nejdůležitější, ale přece jenom mnohé může napovědět. Dokonce, samozřejmě, to je tolik informací, které prostě člověk nikdy neobsáhne prostě všechny, dají s tím prstenem, to jsem zjistil poměrně nedávno třeba. Jo, ale tady třeba je taky jeden takový zajímavý postřeh, který já jsem se ho naučil prostě od jednoho mého kaplana, otec Jindřich Čoupek, ten studoval v Římě a měl tam nějakého na starý zákon nějakého slovutného profesora. A když byl na zkoušce u něho, tak ten pan profesor se ho... Počkejte, já musím sledovat čas, abych ještě... Tak ten pan profesor prostě se ho ptal, měli tam probírali proroka Eliáše a jak tam prostě bojoval s těmi Bálovými proroky na té hoře, prostě který ten prostě bylo už prostě sucho spousta let a teď prostě který ten pravý Bůh se ukáže, že zapálí prostě tu oběť. A teď prostě Bálovi proroci neuspěli a teď je na řadě Eliáš a on to ještě nechá několika vědry, prostě já nevím, kolik 12krát, nebo to číslo si přesně nepamatuju, polít a pak to splane. No a tak si o tom velice pěkně povyprávěli, jo, a teď prostě pan profesor ještě na závěr měl otázku na toho otce Jindřicha. Říká, a víte, co mě ještě zajímalo? Povězte mi, a když teda už byli na vrcholu hory Karmel, a už prostě 3 roky nepršelo, kde tam vzali tu vodu? Jo. A teď prostě to otce Jindřicha prostě zatrnulo. Říkal, pane profesor, já nevím. A ten pan profesor říkal, to já taky nevím. Ale říkal, ale to mi nebrání v tom, abych prostě přesto z toho příběhu spoustu dalšího pochopil. Že prostě někdy to je tak, že prostě člověk se zadrhne u věcí, který neví. To je dobrý si třeba i někde jako třeba poznamenat, zapamatovat a třeba časem něco z toho se prostě jakoby objasní. Jo? Ale nakonec ty texty nejsou pro nás tady, aby prostě byly pro nás problém, ale i když spousty věcí třeba ještě nerozumím, tak naopak spoustě věcí, jo, už můžu teď prostě porozumět. A to je trochu takový odpověď taky pro ty lidi, kteří jakoby pořád prostě jakoby furt tak štourají a vždycky ještě něco najdou, jo, a s čím je jakoby problém. A to vždycky, jo, to i tenhle ten pan profesor. A na druhé straně, a to mě zaujalo předevčírem, když jsem byl v jedné rodině a tam byli lidé, kteří dostali na přípravě na křest, oni ani sezdaní nejsou, ale měli prostě zájem se připravovat a vůbec prostě o Pánu Bohu toho moc nevěděli. A já jsem jim prostě vyprávěl o tom marnotratném synu, jo, A teď prostě ten pán najednou říkal, já tím tak přemýšlím, oni tam měli nějaký problém, že prostě on vyhodil 15-letou dceru té své družky, jo, a ona teď se chtěla vrátit a měli takový nějaký prostě jako kolem toho asi nějaký třenice a podobně. A najednou se tak zachytil, on už asi možná to už v něm zrálo delší dobu, ale teď jak to udělat, tak jako se ctí, ne? A najednou prostě on říká, víte, já když tak poslouchám, jak prostě ten táta ho jako zase jako vzal, mě tak napadlo, že to je vlastně taky o mně a o té naší dceři. A jestli já teda bych neměl manželce, to prostě to bylo, nebo je manželce, to nebyla manželka, jo, úplně prostě bylo vidět, jo, a prostě tenhle ten člověk, začal jakoby, prostě chytil se toho, čemu tam porozuměl. Jo? Věřím toho, že by tam prostě jako to by byly tisíce věcí, kterým tam nerozumí, ale on to vzal úplně prostě z opačné strany. On tam našel jednu věc, které porozuměl a věřím, že snad to jako přinese užitek. Jo? Takže je to taky takové možná trochu pozbuzení. Teď bych už asi nechal bych ty literární druhy a protože se zase těšíte ještě ne, až vezmete do ruky ten papyrus, pak se třeba k tomu můžeme vrátit vůbec, jakým způsobem prostě nějak popisuje, když by byl čas, tak mě ještě připomeňte, jeden takový profesor na Oxfordu má takový příběh Matilda a Dort. Jo, jak prostě, jak se dá různým způsobem vyjadřovat a přistupovat vlastně k pravdě. Ale jdem na to. Že času je zoufale málo, tak přemýšlím, když bych třeba i úplně vynechal to promítání, vadilo by to? Jsou tam takové, řekl bych, poměrně obyčejné snímky z Jeruzaléma a k ním občas nějaký postřeh, jak to třeba zapadá například do spisu židovského historika, to vůbec nebyl křesťan, Josefa Flávia. Jo, například prostě, takže taky jako určitá zajímavost tam taky je, ale se prostě nedá. Takže jo, když mi dneska to už je, jakoby, ono prostě, když člověk bere do ruky Bibli, tak trošičku potřebuje se jakoby přece jenom na ty trochu jiný tvary oken, jo, se potřebuje přeladit, protože už jenom, když se dneska řekne kniha, když řekl, předveďte pantomima kniha, ne, tak každý ukáže takhle, no ale to tehdy to by vůbec nikdo nepoznal, co předvádím, by řekl líže šmet, jo, třeba, nebo, jo, protože tehdy číst knihu, jo, bylo takhle, jo. No a vlastně úplně vlastně původně originály písma svatého byly psány na papyrus. To je prostě nějaká rostlina, takový trochu sopodá rákosu, Kyperus papyrus, nejenom na Kypru, ale také třeba v Egyptě. Rozřežou se prostě ty lodyhy, tedy ty stonky na tenké vrstvičky a slepí se jedna vrstva podélně, jedna svisle, jedno je verzum, druhá strana rectum, a na to se píše. Toto není nějaký historický 2000 let starý originál, ale je to opravdu papyrus. Když jsme byli v Egyptě, tak ještě nám zbyly nějaké peníze a chvilky času na letišti. Přitočil se k nám nějaký chlapík, chtěl nám to prostě prodat. Když jsme říkali, že to je moc drahé, a tak se ptalo, kud jsme, tak jsme říkali prostě z České republiky, tak to hned měl nějaký vztah k České republice, že měl, myslím, motorku Javu nebo něco takové, takže nám za tu cenu prodá 4, tak to už jsme neodolali a občas toho odřezávám různě, třeba paní učitelkám dějepisu, tak už se to trochu zkracuje, ale jestli jste učitel dějepisu, tak sežedeme nůžky a uřízneme. To je potřeba pro osvětu, je něco potřeba dělat. Taky, když se na to člověk podívá, tak tady vlastně má odpověď na to, proč vlastně nemáme žádný originál písma svatého. Jo, kdybych se zeptal prostě tak, a proč dokonce v podstatě není naděje, že by se někdy mohl nějaký ten originál najít. Protože to je takový materiál, který jako nejvíc ze všeho připomíná slepené seno. No a kdo z vás byl někdy na vesnici a ví, jak to vypadá, když se seno nechá 30 let na půdě, tak prostě ono se rozpadne na prach. Jo? No a ten papyrus, taky organický materiál, vlivem normální vzdušné vlhkosti, kdybychom ho tady položili, nikdo by z něho nic neostřihoval, nikdo by na něho nesahal, tak prostě nejpozději za 300 let se rozpadne úplně na prach, takže nemůže vydržet. A jsou jenom dva způsoby, jak může vydržet déle. Ten jeden způsob se používá dnes, a sice, že se zakonzervuje, vzduchotěsně se prostě mezi dvě sklíčka a zalepí se to, tak to se dělá dnes, ale to tehdy nikdo nedělal. A druhá možnost je, že se dostane do suchého pouštního písku. A proto vlastně jediné papíry starověké v podstatě máme z Egypta, nebo taky třeba od Mrtvého moře, prostě tam, kde je poušť a tam, kde je ten suchý pouštní písek, protože tam mohli vydržet prostě delší dobu. Kdyby některé z evangelií bylo napsáno třeba v Egyptě, nebo kdyby svatý Pavel napsal nějaký dopis z těchto listů do Egypta, tak pak by byla naděje, že ještě tam pořád prostě v tom pouštním písku někde je a třeba za 200 let ho prostě najdeme. No ale takhle vlastně víme, když evangelia vlastně byly napsány možná některé v Malé Asii, v Římě, Markovo, jo, ty dopisy byly taky do různých míst, ale takže tam oni ten originál, ten si tam prostě drželi a jenom vlastně opisy, takže tam prostě to Markovo evangelium pak někde vlivem té vzdušné vlhkosti se nutně prostě v podstatě ještě pomalu dřív, než křesťané dostali svobodu, tak se muselo rozpadnout. A vlastně máme jenom opisy a dokonce vlastně dlouhou dobu ty nejstarší opisy Písma svatého jsme vůbec neměli na tom ty staré prostě na papíru, ale byly vlastně až ze 4. století, kdy křesťané začali používat pergamen. Pergamen se jinak je daleko dražší materiál než prostě to slepené seno, je to vlastně jemně vyčiněný třeba osel. Takže to už prostě připomíná skutečně skoro jakoby takový navoskovaný papír, kdyby člověk možná ani nepoznal, že to je kůže. Proto je dražší, začal se používat od 2. století, jenomže křesťané tehdy byli chudí, takže prostě dál psali prostě na papyrus a teprve, když pak dostali svobodu a tak možná i pěčí císaře Konstantina, prostě ten, jsou nějaké o tom záznamy, že prostě nějaké výtisky nechal vlastně svým nákladem pořídit a tehdy se vlastně začal používat pergamen a právě z toho 4. století byly vlastně ty nejstarší dochované vlastně texty. No, protože to už bylo vlastně na tom pergamenu. Nejstarší dochovaný dlouho vlastně byl takzvaný kodex vatikánský. Ten ve vatikánské knihovně se nachází už od středověku, od té první vůbec inventarizace už tam byl a je ze 4. století. A potom Konstantin Tischendorf v klášteře svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově tak vlastně našel 1844 našel kodex sinajský, který možná dokonce patří k těm prostě pergamenům, které prostě nechal popsat ten císař Konstantin. No a to bylo vlastně nejstarší text. Tenhle ten, co mám já, tak ten taky není tak úplně tak starý, ale odhadem snad může být ze 17. století, když mi ho kdysi Pátr Střelec po jedné takové přednášce dával, protože říkal, jo, tak tady machruješ s papírem, nebo tak možná to tak neříkal, ale prostě tak ty máš papyrus, ale jestli pak taky máš pergamen. Říkal, no to nemám oče. On říkal, já ho mám a já ti ho dám. Já už s tím žádnou slávu neudělám a ty to ještě někde budeš moc použít. A tak mi vlastně dal tenhle a říkal, toho si váš, ten je dvakrát kradený a dvakrát darovaný. No, Jo. Poprvé ho zřejmě Němci, když ustupovala fronta, jako prostě vzali ho někde v nějaké synagoze, pravděpodobně asi v Rumunsku, pak ho dovezli tady na Moravu, do Rousínova, tam se chlubili jakémusi hostinskému, jakou mají výbornou věc, že z toho takhle řežou do kanat vložky do bot, protože to je takový krásný, no to je kůže, že jo, tak je to prolišný prostě, jo, tak hostinský naznal, že to je pro ně škoda, tak jim to v noci ukradl a potom to bylo po druhé ukradený, no a potom ho vlastně vzal nějaký bohoslovec, který tam byl a vzal ho tady vlastně do Brna, kde byl vlastně seminář a tam vlastně nějakým způsobem, protože ty svědky byly dva, tak z nich složil ten jejich pan profesor, složil vlastně jeden kompletní a to, co zbylo, tak vlastně oblíbeným žákům prostě rozdal. Takže to je vlastně jeden z nich. Je to přelom třetí, jestli se nemýlím, třetí a čtvrté knihy Mojžíšovy. To takhle pošlu, je to vidět, jako trochu je to prožrané od myší už, ale na to, že to je údajně snad kolem, aspoň tak toto identifikoval tenkrát ten pan profesor, že to může být kolem 17. století. Ne, to je malované, jo, tam je dokonce, když se podíváte, tak jsou tam jakoby nejdřív vlastně začínal ten písař, začínal tím, že vlastně si jakoby vytlačil si linky, ty nejsou vlastně jakoby kreslené, ale jsou vlastně vytlačené, jo, do té kůže a potom vlastně maloval takovým štětečkem, který vlastně byl plochý, takže když tahne dolů, tak se to vlastně to kvadrátní, jo, to je vlastně hebrejské kvadrátní písmo, protože většina těch písmen jsou buď to čtvercová, anebo se dají na čtverec doplnit.
Tak to je zprava doleva.
Je to, ano, zprava doleva, jo. Tady když pošlu, Jo, ano.
To je kousek tory,
přelom třetí knihy Mojžíšovy a čtvrté knihy Mojžíšovy. Jo, takže papyrus, ano, samozřejmě. Takže tady, když nechám teď kolovat přímo vlastně hebrejskou Biblii, ono ve skutečnosti kousky jsou tam aramejské. Kousky jsou aramejské, ale to takhle od pohledu člověk nepozná, protože píše se stejným písmem. Jo? Takže to až potom pozná, že třeba jakoby, když to začne číst, tak ten rozdíl mezi hebrejštinou a aramejštinou je tak asi jako mezi češtinou a slovenštinou. To znamená, když člověk zná jedno, tak pasivně rozumí tomu druhému. A mezi prostě třeba jakoby to podle členů to hnedka pozná, jo, úplně jinak vlastně, jinak oni zacházejí se členem v hebrejštině a jinak v aramejštině, tak to pak je vlastně vidět ten rozdíl, kde ty přelomy jsou. No a když se na to člověk podívá, tak vidí, že to vypadá takový jako trochu jako vadný výtisk, takhle ještě to vypadá jako normální kniha, ale když to potom takhle vezme, tak prostě začátek je tady. Jo, začátek je tady, dokonce i ta latinská předmluva, teda, aby to bylo stylové, protože to je kritické vydání. Kritické vydání je takové, kde vlastně to pak slouží prostě pro ty překlady, že, a to je taky možná důležitá informace, že vlastně těch rukopisů je velké množství dochovaných. A vlastně kritické vydání je takové, které podle nějakých pravidel se vlastně snaží dopátrat tomu původnímu textu, ale zároveň to není jenom na důvěře, že prostě já věřím, že teda ten dotyčný to dobře vybral, ale tady dole někde do poznámkového aparátu pomocí takových jakoby velmi promýšlených zkratek je tam vlastně, když je to někde v nějakém tom jiném rukopise jinak, tak je to tam poznamenané, aby si člověk mohl to prostě ověřit, že skutečně ten postup prostě byl správný, proč zrovna se rozhodli pro tu variantu, která v tom textu potom je. Tady to pošlu. Toto je jenom pět knih Mojžíšových, tam už je to úplně vidět, ne, už to si vydali Židé, to není nějaké kritické vydání, ale prostě takové jakoby opravdu. A je to zajímavé tím, že na druhé straně je to česky. Proto jsem vzal i těch pět knih Mojžíšových, že člověk si to může trošičku si to může jakoby srovnat. Jo? Když už takto vlastně mluvíme o těch originálních řečích, tak starý zákon vlastně má vlastně jakoby tři řeči, ve kterých byl sepsán. Většina je hebrejsky, malé části jsou aramejsky a potom některé knihy jsou řecky. Řecky, jo. Dlouhou dobu se domnívalo, že vlastně ty deuterokanonické knihy jsou vlastně jakoby řecky, pak i u některých se vlastně jakoby našly jakoby pak ty texty původní vlastně hebrejské, ale některé skutečně vlastně byly zřejmě sepsány, jo, sepsány vlastně v řečtině a pak vlastně celý starý zákon byl přeložen někdy asi 300 let před narozením pána Ježíše, takzvaná Septuaginta, aspoň tedy ty knihy, které tehdy existovaly, pak ještě k ním přistupovali další, protože kniha Daniel tam možná vznikla až prostě v prvním století, to je možná nejmladší kniha starého zákona, tak tady vlastně, tady už si člověk i třeba trošičku teoreticky může počíst, když zná z geometrie ta písmenka. Septuaginta to je překlad do řečtiny. Jo, to bylo v rámci takové jednak trochu popularizace pro ty, kteří třeba se o židovskou víru zajímali a prostě hebrejsky neznali, protože byli jednak takzvaní proselité, to byli ti, kteří prostě se vším všudy i s obřízkou, tak vlastně přijali židovství. A pak to byli takzvaní prostě bohabojní, to byli takoví sympatizanti, kteří prostě se o židovství zajímali, protože opravdu ve srovnání, já nevím, prostě s těmi řeckými bájmi, pověstmi, tak prostě tušili, že to je tady něco jakoby hlubšího. No ale potom také bylo řada židů, kteří prostě třeba hebrejsky už ani neuměli, že jo, prostě rozptýlení v diaspoře, v Egyptě například, že jo, mluvili vlastně řecky. Nakonec třeba svatý Pavel má asi jako prostě takovou, jo, jakoby ta řečtina je prostě pro něho minimálně stejně přirozený jazyk jako hebrejština. Dokonce, když cituje starý zákon, tak na řadě míst se dá vlastně doložit, že vlastně cituje vlastně tu Septuagintu, jo, ten řecký vlastně překlad. No a tady ještě nechám kolovat nový zákon, který zase je zajímavý tím, že na jedné straně řecky, na druhé straně česky. Takže může, ale tady, a já to tam založím, tady možná ještě daleko zajímavější je taková tabulka dost v závěru, a tam je vlastně seznam rukopisů, ze kterých tohleto kritické vydání čerpá. Já to založím tam, kde jsou ty papíry, protože na to je takový prostě, na to označování rukopisů, ono do dnešní doby těch rukopisů prostě na pergamenu, tak těch jsou prostě tisíce, těch rukopisů na papíru, tak je něco prostě přes stovku. Tak je na to takový vlastně jako mezinárodní systém, jak se vlastně popisují ty papíry, ty jsou vlastně pomocí písmena P a k tomu vlastně jakoby mocnina, takže prostě třeba P52 je papyrus Rajland, vlastně asi vůbec nejstarší vlastně papyrus s Janovým evangeliem někdy kolem roku prostě 130. To byl takový zajímavý paradox, že prostě v té první polovině prostě 20. století mnozí prostě začali, jakoby byl takový racionalistický přístup a bylo snaha prostě jakoby všechno tak nějak říkat, a to jsou takové jako legendy, které vznikaly až hodně pozdě. Ne? A o Janově evangeliu se říká, no to vůbec apoštoli nemá nic společného, to je až někdy snad druhá polovička prostě druhého století, 100 let prostě po tom, co apoštolové žili. A teď najednou do toho se prostě najde prostě kus Janova evangelia v Egyptě z roku 130, jo? Což samozřejmě ještě potřebovalo taky nějakou dobu, aby se do toho Egypta dostalo. Aha, takže, a když je to vlastně nejmladší evangelium, tak to prostě pak jakoby najednou je jasné, že tam je takový nějaký doraz, kde vidíme, tak prostě jako mladší už to být nemůže. Takže já to tady takhle vám to založím, ten seznam těch rukopisů, těch papírů. Jo? Někdy to tak někdy bývá třeba kolem Velikonoc, nebo když je nějaká okurková sezóna, tak bývají takové, že prostě nějaký neznámý rukopis evangelií nebo něčeho říká tohle a tohle. Jo? To samozřejmě to je vlastně naprostý nesmysl, protože nejsou neznámé rukopisy. Jo? Buď to ten rukopis je objeven, a je prostě je publikován, je tady vlastně zařazen do tohoto systému, dostane prostě to číslo. Teď tady v době toho vydání téhleté knihy, tak poslední byl papyrus P115, takže prostě ten další tak dostane 116. Je prostě zdokumentován, jsou prostě faksimilie, aspoň prostě foto, aby prostě se na to mohl každý podívat. Tady nakonec v té tabulce je to velice pěkně vlastně popsané, takže je tu prostě vždycky to označení, pak je tu zhruba vlastně začlenění, do kterého vlastně století spadá, pak je tu, kde se nachází. Jo? Takže když by prostě třeba vzal člověk ten papyrus Ryland P52, jestli se nemýlím, tak tady přímo má prostě i tu signaturu v té knihovně, jo? Takže by prostě člověk tam mohl přijít a vidí, je to Manchester, John Ryland z University Library, a má tady signaturu GRP457. Takže prostě, kdyby tam člověk přišel, nevím, jak se to dělá, buď to elektronicky, nebo nějakou tu žádanku, ne? No tak samozřejmě, komu řeknou, to vám do ruky nedáme, ale prostě dají mu třeba, prostě mají tam prostě tu fotokopii. Je to zajímavé, že tady tohleto kritické vydání vlastně toho nového zákona, podle toho jsou překládány vlastně, ať už je to Jeruzalémská Bible, nebo prostě třeba ta naše ekumenická Bible, tak v těchto zkratkách, kde potom jsou vlastně ty různé jakoby varianty v těch různých rukopisech, těch variant je velké množství, ale ne proto, že by ti opisovači pracovali nepřesně, ale že těch rukopisů je strašně moc a těch písmenek v celém Novém zákoně je taky strašně moc. Jo? Takže tím je dáno to velké množství prostě variant, tak také vlastně je taková jedna značka, kterou oni označují, když neměli možnost buď to na originálu, a nebo na fotokopii zkontrolovat, jak to tam přesně v tom rukopisu je. Zajímavé je, tu značku jsem viděl jenom tady ve výkladu značek, ale nikdy jsem ji neviděl potom v těch zkratkách, protože opravdu prostě tady ten profesor Kurt Alland, ten na to takový celý prostě výzkumák v Německu, dalo by se říci, a oni tam opravdu prostě mají fotokopie vlastně všech těch prostě zdokumentovaných rukopisů. Tak já to pošlu, je to tam založené, ten seznam je tam, a pak je tam další sloupec a tam je napsáno, to je taky zajímavé, protože samozřejmě to není málo kdy, to je prostě kompletní kniha. Jo? To někdy to bylo prostě našli takovouhle kuličku, jo? A teď vlastně lísteček po lístečku to dávali dohromady a teď tak je tam prostě vypsáno, které verše to obsahuje. Někdy to je prostě třeba, že to obsahuje prostě 10 prostě třeba novozákonních knih, někdy naopak jenom třeba části třeba dvou veršů. Jo, to je prostě různé, někdy to opravdu byl prostě takovýhle žmolec a někdy to byl jenom prostě lísteček, ale to tam je, přímo se může člověk podívat, prostě konkrétně, které ty verše ten rukopis obsahuje.
No a když se mluví o kapitolech verš, tak kdy se to začalo dělit v knihách?
Kapitoly si myslím, že se začaly dělit někdy ve 12. století, nějaký kardinál, jehož jméno jsem zapomněl, to myslím, že jakoby rozdělil. A verše potom, když začaly být tištěná vydání. Jo. Někde to není třeba úplně optimální, to tam je prostě vidět, ale je to takový systém, který je prostě zaběhnutý a který je velice působivý, že dokonce, když vezmu japonské třeba vydání, tak prostě tam jsem schopen pomalu to tam prostě jakoby ten verš najít, takže už se s tím nějak jakoby nehýbá. Je to takové, řekl bych, dost geniální řešení, které nakonec potom se převzalo i do řady vlastně do většiny prostě jiných jakoby historických pramenů, takže když se vezmou třeba, já nevím, zrovna ty židovské starožitnosti nebo nějaká prostě, já nevím, díla Aristotelova nebo podobně, tak to tam je vlastně podobným způsobem. Dneska jsou jakoby rozdělený, jo, skoro všechny, že to není tak úplně jednotně, že je třeba víc systémů a pak to prostě, když se dělá nějaká odborná práce, to trochu komplikuje prostě práci, ale tenhle ten systém vlastně jako rozšířený vlastně i do dalších, ale právě základ byla vlastně Bible, jo, kde to tak s tou myšlenkou, myslím, že to bylo někdy ve 12. století kapitoly a pak na přelomu asi 15. 16. tak ty verše, nevím, jestli Erasmus Rotterdamský, ale to tak vlastně jsem úplně jistý.
Je nějaký rozdíl v obsahu nebo jenom v jazyce?
V obsahu prakticky ne, protože prostě vycházejí vlastně z tady těchto kritického prostě vydání, ale je tam rozdíl prostě v tom překladu. Jo? I když řekl bych třeba zrovna ta ekumenická, to je velmi pěkně prostě přeloženo, velmi jakoby výstižně, ale ten hlavní rozdíl, proč třeba mnozí doporučují, že je lepší ta jeruzalémská, je právě v těch poznámkách. Jo, v tom poznámkovém aparátu, který u té ekumenické prakticky vlastně chybí. Tam je to takové, protože katolické vydání musí poznámky mít, tak je tam takový nějaký náznak, jo, občas něco, aby teda se řeklo, tak jsou tam, ale vlastně mě to nikdy nějak jakoby nedalo nějakou odpověď, kdežto tam v té jeruzalémské Biblii, já ji nechám tady také kolovat, tak jsou ty poznámky, samozřejmě někdy jich je tam víc, někdy jich je tam méně, protože prostě různé texty potřebují různě, ale jsou opravdu tak, že to prostě pomůže, ale ještě co tady má velkou hodnotu, tak jsou velmi dobře zpracované úvody do těch knih, jo, že to je takové, aby člověk právě, jak jsme o tom tady mluvili, aby prostě jakoby nějak pochopil, přes jaký tvar toho okna se dívá, jo, aby ho to pak prostě nezaskočilo, jo, že najednou vidí prostě nějaký trouhelníkový stín a neví, kde se to vzalo, jo, tak je tam vlastně jakoby o těch knihách vlastně velice zajímavým způsobem to jakoby nějak podáno, a to tak, že to vychází z takových, řekl bych, odborných znalostí, ale a což je, tím je to právě jakoby odborných úvodů do Písma svatého je strašně moc. To jsou některé tak odborné, že by to člověku i jako četbu Písma svatého prostě zprotivělo, protože si řekne, tak to je nějaké takové jakoby jazykově kritické bádání, ale když přece kvůli tomu já se o to nezajímám. Ale tady vlastně jakoby je tam to propojení, jo, to, o co jsem se snažil i trochu já tady během té přednášky, jak vlastně, řekl bych, to, co poznáváme o té době a o vlastně tom pozadí dobovém, jak to souvisí s lepším porozuměním tomu duchovnímu obsahu toho, o co tam jde.
Máte na
Kralická Bible ve své době byla úplná špička. Jo? Ale ono už je to prostě 500 let, jo? Takže prostě samozřejmě, ano, jednak samozřejmě je to už jazyk, který my nemluvíme a který, jo, prostě je to jazyk, který vlastně v podstatě místy potřebuje také překlad. Jo, když tam je třeba a já děvka páně, tak už to vyvolává takové, jo, takové zvláštní asociace, protože prostě už je to jako jiný jazyk, než který mluvíme, ale hlavně je to prostě úplně na začátku, je to úplně prostě na začátku toho nejenom překladu, ale také vlastně vůbec toho zkoumání řeckého textu. Jo, že vlastně oni měli v ruce jeden text a ještě ne moc kvalitní, kdežto ti dnešní překladatelé vlastně mají v ruce, můžeme říct, vlastně úplně vlastně všechny texty, které existují. To je to kritické vydání, kde tam vlastně jsou ty, jo, jsou v těch poznámkách, to mohou vlastně najít. A navíc ten text opravdu je tak nějak, tak jakoby, řekl bych, tak prozkoumané slovo od slova, že tam už se opravdu jen velmi, jo, velmi těžko dá ještě něco vylepšit, nebo občas se tam taky najde jakoby takové, jo, písmenko nebo slovo v závorce, takže to je vlastně to, kde si nebyli jistí. Ale to se tam vyskytuje jenom velmi málo kdy. Dost často je to třeba, já nevím, dost často je to třeba člen, jestli to bylo se členem nebo bez členů, nebo je to v řečtině taková, jakoby, taková částice D, jo, prostě, která vůbec do jiných jazyků se nepřekládá. Já bych řekl tak asi, jak někdo třeba říká vlastně. Jo. Nebo jo, takový nadbytečný trochu, nadbytečný, a tam se potom dá těžko rozhodnout, jo, o tom. A jenom opravdu velmi výjimečně tahle ta kritická, jo, to kritické bádání jako přinese nějaký prostě takový určitý posun. Jeden, protože opravdu každé to slovo je dneska tak jakoby to neuvěřitelné, co zatím jakoby stojí třeba práce a jo, jedna změna, jste si možná dokonce všimli, kdo chodí o Vánocích do kostela, tak ví, že tam se čte takový vlastně potom ne přímo o té vánoční noci, ale pak další den se tam čte o z Janova evangelia, z toho prologu, a tam se říká, já si to možná tady vytáhnu, já jsem si to tady vypsal. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, to slovo to je Ježíš Kristus. Viděli jsme jeho slávu, jakou má Otec jednorozený syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal, to je ten, o kterém jsem řekl, ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milo za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. A možná si někdo z vás pamatuje, že tam bývalo jednorozený syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. Ještě před 10 lety se to takhle četlo, tam, kde ještě si nepořídili nový lekcionář a mají pořád takový ten starý, tak to ještě pořád takhle čtou, ale v tom novém, tak kromě toho, že jsou tam větší písmenka, tak se to právě vlastně tímhletím jedním se to vlastně jakoby se to liší. Jo? Protože a je to právě opravené, jo, s ohledem na tu textovou kritiku, protože v naprosté většině rukopisů je tam opravdu to jednorozený syn, který spočívá v náručí Otcově. Kdybychom počítali a nějak to průměrovali, tak můžeme říct si, ano, skoro ve všech to tak je. Jenomže právě tady vlastně v tom sinajském rukopisu, Jo, a v tom vatikánském je tam jednorozený Bůh, zcela překvapivě, tak to může být ještě, jako to může být ještě trochu třeba nějaká chybička, nebo jo, ale když se našly rukopisy, a teď se radši na to podívám, abych to řekl správně, Bodmerovy papíry, P66 kolem roku 200, to už je papyrus, který je vzdálený od originálu zhruba 100 let. Jo? A P75 z začátku 3. století, tedy v podstatě stejně vzdálený, tak i vlastně tyhle ty vlastně tam mají, to ti se našli až v druhé polovině 20. století, tak tam mají to jednorozený Bůh. A pak, když teda tohleto už jakoby nasadí tak jakoby brouka do hlavy, tak najednou, protože my vlastně nejenom, že máme dneska ty rukopisy a prostě může se díky internetu nebo takhle se dá do všeho prostě nahlížet, jo? Ale taky je vlastně velmi přesně zdokumentovaný i třeba díla církevních otců. To jsou vlastně databáze, jo, kde se dá prostě připojit prostě, kde člověk může jakýkoliv prostě dílo těch církevních otců prostě to může a dá se tomu různě vyhledávat a podobně. Tak vlastně se zjistilo, že taky vlastně ty díla církevních otců jsou úžasným zdrojem vlastně citátů. Jo, že vlastně oni velmi často citují Písmo svaté, A dá se vlastně tam studovat, jakým způsobem to citují. A když je to třeba Origenes, který prostě zemřel v roce 254, no tak vlastně najednou jakoby trochu nezávislým způsobem znovu prostě jo, vidíme, jak prostě vypadalo Písmo svaté, který on držel v ruce. A zrovna ten Origenes, tak tam je vidět, že on opravdu tam měl také napsáno jednorozený Bůh, který spočívá v náručí otcově. A nejenom on, ale taky vlastně svatý Irenej, který zemřel v roku 202, tak také vlastně měl tenhle ten vlastně text v téhleté podobě. Takže proto vlastně to bylo opraveno a je to vlastně další místo, které vlastně svědčí o božství Ježíše Krista. Jo, že to je taková zajímavá věc. Je to teda opravdu něco takového jediného, to není, že by se v důsledku toho přepisovali evangelia. Většinou je to tak, to říkal jeden badatel, když se ho ptali o, to se týká Starého zákona, a tam zase jsou vlastně rukopisy v Kumránu. Jo? A když se ho ptali, pane profesore, jakou největší senzaci přinesli prostě ty objevy těch rukopisů. Jo, protože tam prostě najednou my vidíme, jakým způsobem, jak prostě vypadaly ty rukopisy Starého zákona, některé třeba, já nevím, 250 let před narozením Pána Ježíše, některé prostě 100 let, jo, některé vlastně v době, kdy Pán Ježíš žil, a ještě od Židů, to znamená ne nějak ovlivněné prostě křesťany, protože když čteme nějaká ta starozákonní proroctví, tak to až člověk musí mít podezření, prostě ani třeba Micháš, narození prostě v Betlémě, nebo hle, prostě pana počne a porodí syna, dají mu jméno Emanuel, ještě prostě v té hebrejštině tam je Alma, to znamená vlastně mladá dívka, anebo pana, to se dá přeložit různě, ale sami Židé, když to těch 300 let před narozením Pána Ježíše přeložili do řečtiny, tak tam použili slovo Parthenos. To už má jednoznačný význam, a sice pana. A člověk si řekne, není to nějak prostě upravované, no kdybychom měli tu možnost, jo, a podívat se, jak to tam bylo prostě ještě, než se to stalo, že jo. On samozřejmě, my můžeme se dívat, jak to mají Židé, a to je taky dost jako průkazné, protože oni nemají samozřejmě zájem to upravovat podle křesťanů, jo. No ale, tak samozřejmě ten, kdo se ptal, tak čekal, že teďka jako zazní a řekne se, tak jako tohle to je úplně jinak, jo. Tak jakou prostě největší senzaci. No a ten, děkuju. A ten profesor řekl, víte, úplně největší senzací těch rukopisů, celého nálezu je, že nepřinesli žádnou senzaci. Jo, prostě, že prostě teď jsme si přečetli, jo, přečetli jsme si prostě ty texty, třeba i jo, zrovna to Izajášovo, ty Izajášova proroctví, a ono je to tam úplně tak, jak to máme my. Jo, to je vlastně jakoby, můžeme, a to též vlastně platí o těchto těch vlastně nálezech těch rukopisů papíru, protože až do roku 1895, když by třeba Dan Brown, jo, v roce 1895 napsal tu šifru mistra Leonarda, kde prostě jakoby takovou hlavní pointou je, že když křesťané dostali svobodu, tak od Konstantina Velikého, tak prostě přepsali evangelia. Tak kdyby to tehdy jakoby, jo, tehdy prostě jakoby napsal, no tak by se dalo proti tomu maximálně argumentovat nějak nepřímo. Jo. Ale už v tom roce 1896 byli v severním Egyptě, no vlastně ne, v jižním Egyptě, už byli vlastně nalezen první vlastně biblický papyrus s Janovým evangeliem, a ten text byl prostě úplně to stejné, co máme dnes. No a potom v průběhu 20. století, to se dá říct, 20. století bylo takové vlastně století biblických vlastně novozákonních papyrů, tak dnes, kromě toho, že ten nejstarší vlastně papyrus vlastně toho nejmladšího evangelia Janova, někdy kolem roku 130, tak už kolem roku prostě 200, už vlastně máme v podstatě téměř kompletní vlastně celý nový zákon. A na tím to prostě ta knížka úplně ztrácí pointu, jo, protože to je tak, jak kdyby někdo napsal knihu o tom, jak prostě třeba komunisti přepsali Babičku Boženy Němcové v 50. letech. No tak můžou to být zajímavé teorie, ne? Ale v okamžiku, kdy prostě se bude vědět, že v Národní knihovně je prostě výtisk z roku, jo, prostě z 19. století a je úplně stejný jako ten text současný, tak najednou prostě jako se ví, to je úplně vlastně jakoby mimo. No. Tak to je taková vlastně zajímavost, že skutečně jakoby každé to vlastně opravdu skoro prostě jako písmenko, jo, je něco, o čem pomalu se psali prostě vědecké práce a prostě doktoráty si na tom lidé dělali a podobně, jo, je to tam prostě jakoby něco, že by tam někdo něco posouval, nepřipadá v úvahu, a pokud to tak bylo, tak je to okamžitě vidět. Jo, okamžitě vidět, tam jsou různé, prostě jsou tam různé změny. Nakonec většinou se dá i přijít na to, jakým způsobem ty změny vznikly. Jo, protože třeba to jednorozený syn, tak to tam je prostě o několik veršů předtím, to tam je. Takže ten, kdo to psal, no tak už to prostě už to měl v uchu. Jo? No a teď prostě jel a buď to prostě to napsal, aniž by se na to soustředil, anebo dokonce se mu zdálo, tohle to přece musí být chyba. Ne? Tak to prostě tak to opravil. Jo? Stejně tak třeba v jednom rukopisu, jo? V jednom rukopisu, když tam se u rybníka Betesda, ne u rybníka, jo, u rybníka Betesda, to je ten s těmi prostě pěti stoupořadími, se tam líčí to uzdravení prostě toho chromého, tak tam prostě v jednom rukopisu je tam do toho přidaná taková jakoby legenda, jo, jak tam ten anděl prostě sestupoval a kdo první, který první prostě ten chromý nebo nemocný tam prostě stačil vlít do té vody, tak ten byl uzdraven. To v originále se tam nikde neříká, tam jenom se říká, když pán Ježíš se ptal, chceš být zdravý, tak on říká, nemám člověka, který by mě prostě nějak vzal, když se voda prostě jako rozbouří. Tak je tam naznačeno, jo, že prostě tahle ta legenda tam jakoby byla, A ku podivu Pán Ježíš neříká, tak až se to začne jako bublat, tak já tě tam šupnu, ale uzdraví ho hned. Ale v jednom rukopisu tam prostě tohle to je přidané, protože zřejmě to vzniklo tak, že prostě nejdřív to někdo napsal na okraj. Jo, jako prostě poznámku, co někde prostě vypátral, jak to tam prostě, co se tam u toho rybníka vyprávělo. A pak vlastně se to nějak najednou dostal v tom jednom rukopisu, se dostal do toho textu. Jo. To je vůbec taky zajímavé místo. Tam se mluví o rybníku s 5 sloupořadími. Jo. To na tom promítání, na které už asi fakt nezbyde, tak tam je jaký prostě ten rybník je tam nafocený, ale to není tak až jako zajímavé, prostě jsou tam nějaké sloupy přes sebe, ale tohle to bylo místo. Jo, tak dobře, tak když tak zhasneme a dáme ten rybník zrovna, jo. Dáme ten rybník. To je ten rybník Betesda a tam v Janově evangeliu se říká, že v Jeruzalémě u ovčí brány je rybník nazývaný Betesda a ten má 5 sloupořadí. Jo? A v 19. století někteří takoví kritikové, protože tehdy byla taková snaha prostě nějak jako říkali odmytologizování, takže prostě jakoby snažili se pořád tam jako něco škrkat a říkat, toto je vymyšlené. Tak taky říkali, a podívejte, a tady je to jasné, protože nejenom, že takový rybník prostě není, ale takový rybník ani nemůže být. Ne? Jednak přece rybníky nemají sloupořadí, jo? Jo, to třeba náměstí mají sloupořadí, a i kdyby měli, no tak můžeme si představit, že by měli třeba 4, z každé strany jedno, ale prostě kde by bylo to páté, to už je vidět, že to je fantazie. Jo? To prostě to nepíše nikdo, kdo někdy byl v Jeruzalémě, ale to si prostě něco prostě někdo daleko později, kdy už nejenom se nevědělo, jak ten Jeruzalém prostě předtím, než byl Římany zničen v roce 70, vypadal, ale už se to ani nedalo zkontrolovat, už to nikdo nemohl ani vytknout, že tam píše nesmysly, jo? Tak to si někdo tam prostě vybásnil. No a ku podivu, ve 20. století ten rybník našli a ty sloupořadí tam jsou a jich opravdu 5. No, z jedné strany, z druhé strany, ze třetí strany, ze čtvrté strany a pak to páté vlastně dělí ten rybník na 2 části. No, tak to je taková zajímavá prostě, jo, zajímavý prostě, řekl bych, detail. A ještě jste říkali druhý obrázek. Schodiště, které při nějaké rekonstrukci silnice našli archeologové mezi Horním městem a tím jakoby směřoval vlastně dolů do toho údolí Cedron. A když tady najdeme, doufám, že se mi to podaří, najdeme plánek Jeruzaléma. Můžu na chvilinku poprosit o rožnutí, protože já mám totiž ten plánek označený tady čárkou na tom rámečku a já bych ho asi nenašel. Tak to schodiště je tady. Tady je večeřadlo. Tady je údolí Cedron, Getsemanská zahrada a v podstatě když se vlastně jde z večeřadla, tak vlastně byly 2 možnosti. Jednak právě tady po tom schodišti jakoby sejít do údolí Cedron a potom vlastně podél, anebo naopak projít prostě přes chrám a pak vlastně do toho údolí Cedron. No ale když už to byl večer, tak chrám byl zavřený, to znamená ta severní varianta, ta nepřipadá v úvahu. A tak vlastně můžeme říci, třeba tohleto schodiště, to je vlastně pravděpodobně schodiště, po kterém Pán Ježíš a apoštoli při poslední večeři vlastně přicházel vlastně směrem vlastně z horního města vlastně do údolí Cedron. Stejně tak třeba zajímavá, to už je sice čtvrtý obrázek, ale snad ještě se na vás nebudou zlobit, že jdete moc pozdě. Jo, cesta, tady je před námi Jeruzalém, dole je údolí Cedron, tady je kostel v Getsemanské zahradě, na tom místě, kde Pán Ježíš podle tradice se potil krví. A tohle to je cesta prostě od Betánie směrem k Jeruzalému. Ty cesty jsou tam tři a je zajímavé, že taky Josef Flavius z těch židovských starožitnostech, když popisuje cestu od Betánii přes vesničku Betfage k Jeruzalému, tak vlastně, že tam vlastně jsou tři vlastně cesty. Ta jedna vede tak jakoby víc dolů, ta druhá víc nahoru a tahle ta taková nejpřímější, jakoby nejvíce drží po vrstevnici, takže zřejmě asi nejpoužívanější. A zajímavé je, že je takový logický důvod, kdy můžeme říci, tak pokud Pán Ježíš, to zajímavé, jsou tam pořád vlastně ty tři cesty, jak tam byly prostě před 2000 lety, ale pokud tedy Pán Ježíš opravdu jakoby šel po té cestě, která se nejvíc používá, tak to bylo přesně tady a ne někde prostě třeba 5 metrů bokem, napravo, nalevo. Co myslíte, proč, podle čeho máme jistotu, že ta cesta vede po 2000 letech pořád úplně stejně? Nevíte? No, protože totiž cesty se neposouvají z toho důvodu, že vždycky pozemek vpravo někomu patří, pozemek vlevo někomu patří a ten si to hlídá, aby se mu to neposunulo ani, prostě to asi znáte, takové ty sousedské spory, ne, jak prostě kvůli 30 centimetrům a co z toho je za ostudu, jo. Takže prostě vždycky, jo, i ten jeden, i ten druhý si to prostě hlídá, jo. A to vlastně způsobuje, že ty cesty se prostě, ty trasy těch cest se prostě nemění i prostě podlouhá nejenom staletí, ale dokonce třeba i tisíciletí. Jo, to až potom teprve, když jako se pro liniové stavby může vyvlastňovat, jo, tak pak se to teprve jako změní, ale to je stejně zajímavé, třeba když Josef Flavius líčí, jak je cesta z Jeruzaléma do Hebronu a u Betléma, v místě, kde je Ráchelin hrob, tak odbočuje cesta do Betléma. Jo, tak takhle to vlastně popisuje a dneska, když tam člověk vlastně prochází, tak vidí, sice je to celé už Betlémě, protože ten Betlém je prostě několikrát větší, než byl tehdy, takže už to není, že by odbočovala cesta do Betléma, ale spíš jakoby z té hlavní třídy v Betlémě, která prostě vede mezi, navazuje prostě na silnici Jeruzalém-Hebron, tak v místě, kde je Ráchelin hrob, odbočuje prostě ulice, která vede prostě do toho centra, tam k tomu chrámu Božího hrobu. Zase prostě ty tehdy vlastně cesty, dneska už ulice v Betlémě, tak vlastně jsou přesně tak, jak on to prostě popisuje, včetně i té odbočky u toho Ráchelina hrobu, což taková kamenná, jo, kamenná vlastně stavba. Jo, zase se to nějak prostě neposunulo ze stejných důvodů. Tak jo. Tak já myslím, že možná ještě třeba jeden snímek. Nádherný strom, asi velmi starý, je to oliva. Je to v Getsemanské zahradě, kousek od toho místa, kde je vlastně ten chrám, který tam vlastně stojí na místě, kde Pán Ježíš se krví potil. Ta místa sama o sobě jsou velmi dobře zakonzervovaná právě těmi chrámy. Jo, že vlastně, jakoby, že tam křesťané tam ty první století tam přicházeli, jakmile měli svobodu, tak už tam postavili nějaký chrám, dokonce často je vidět, že tam stálo něco malého už předtím, než tu svobodu měli, takže třeba velice zajímavé místo je v taková vlastně kaple nad domem svatého Petra v Kafarnau. Jo, kdo tam byl, tak ví, že to je takový, kaple vypadá tak trochu šíleně, takový letající talíř na kuřích nožkách, ale on je to záměrně, protože pod tím je vidět, co tam bylo prostě předtím. velký kostel z doby křižácké, pak ještě nějaký další kostel prostě z byzantské doby, pak menší kostel z doby Konstantina, pak ještě taková nějaká kaple z, nebo jo, takový trochu jakoby zvětšený, něco větší už než dům, co tam bylo ze druhého století. A úplně vlastně základ, ke kterému vlastně to zvětšený z druhého století je přilepené, tak je vlastně malinkatý, vlastně základ malinkatého domečku vlastně rybářského z prvního století. Jo? A samozřejmě jsou taky některá místa, kde naopak víme, že to bylo jinde. Jo? Třeba Kafarnau, kde se dneska ukazuje, no tak to se ukazuje vlastně až od dob, kdy potom už vlastně už to skutečné vlastně Kafarnau, to vlastně bylo, ne, pardon, ne Kafarnau, se omlouvám, Kafarnau je správně, ale Kána Galilejská, jo, to vlastně se ukazuje vlastně vesnice Kafr Kena, kde jenom to název je prostě takový jakoby náhodně podobný, jo, a vzniklo to tak, že prostě to skutečné Kafarnau to bylo už pak nedostupné a tak vlastně tam františkáni postavili kostel aspoň na tomhletom místě a ví se, že tam to nebylo, jo, ale většina těch míst vlastně se prostě, buď to se ví, jo, ví se buď to s jistotou, že to tam bylo, nebo se ví s nějakou pravděpodobností, nebo se ví, že to tam nebylo a že to bylo jinde, ale prostě ví se, jak to bylo, či nebylo. Jo, není to nějaké. A tak tady tahleta oliva, ta někdo by se mohl zaradovat a říct, no ta by mohla být prostě, protože je to tam to místo vedle toho kostela, který opravdu to místo jakoby fixuje, to by mohla být jedna z těch oliv, u kterých prostě Pán Ježíš se potil krví. No. Ovšem, můžeme říct, no, to určitě ne, ale kořeny by mohly být z ní. Jo? Protože totiž víme, že oliva přímo to být nemůže. Josef Flavius, když popisuje ve svém díle, to zase napsal další vlastně dílo, židovská válka, když popisuje obléhání Jeruzaléma, tak také mimo jiné popisuje, že ta římská vojska, když obléhali Jeruzalém, tak vykáceli všechny stromy do okolí asi 11 kilometrů kolem Jeruzaléma. Toto je od hradeb nějakých, řekněme, 200-300 metrů, takže určitě prostě v Getsemanské zahradě to prostě vzali na kořen prostě všechno, potřebovali nejenom na obléhací stroje, ale také prostě na ty táborové ohně, že jo, na tom si vařili a u toho se ohřívali, takže tam prostě všechno dřevo spotřebovali, ale je tam takový zvyk, že než sázet zase prostě z pecky novou rostlinku, takže se prostě naroubuje na starý kořen, že se naroubuje prostě proutek a ono to pak jako daleko líp roste, protože má k dispozici u začátku ten rozsáhlý kořenový systém a dokonce na jednom z těch stromů v té Getsemanské zahradě je to přímo jako patrné, že tam je vlastně tak asi 10 cm prostě od spodu taková prostě patrná rýha, že tenhle ten opravdu tímto způsobem vlastně jakoby vznikl. Takže můžeme říci, když ne ty stromy, tak možná kořeny některých z nich opravdu jako Pána Ježíše mohou pamatovat. No a já myslím, že už jsme asi čas vyčerpali, ono by toho ještě bylo hodně zajímavého. Spíš se zeptám, jestli třeba ještě je nějaký na závěr dotaz. Jo, obrázky byly slíbené, tak co se slíbí, musí se dodržet. Já už to mám tak hodně přebrané, ale je to takové trochu jiné, že jo? Ono samozřejmě dá se pak vyprávět různě o všem, ale někdy na pár detailech si člověk udělá potom daleko větší představu o tom celku, protože když zjistí, takhle vlastně jakoby jsou ty detaily, tak ten celek najednou má trochu jinou váhu. Můžeme říct, že v podstatě třeba Jeruzalém z doby Pána Ježíše a Prahu z doby Karla IV. Známe oboje dvoje tak dobře, že je možné prostě udělat model, obojí existuje. Jo, obojí existuje, poměrně prostě přesný a to, když se zkombinují vlastně prameny a zkombinují se archeologické nálezy, tak prostě ta představa je velice, velice prostě, já sám, někdy to prostě takhle lidem už kvůli tomu, že vím, jak to bylo se mnou. Já dlouhou dobu jsem, když se četli evangelia, tak jsem měl pocit, že to je něco takového za devatoro horami, za devatoro řekami v dávných, pradávných dobách. Jo? A pak prostě jsem žasl, je taková jedna kniha, Po stopách Ježíšových, Crowley napsal, a on tam prostě opravdu do detailu, zase od té doby už se zase našli třeba nějaké další věci, ona ta kniha už je zhruba 30 let stará, již u nás vyšla, já nevím, před možná 15 lety, ale tam prostě jakoby to, co se zajímavého o tom ví, tak to tam prostě jakoby má zhromážděné a to člověk žasne, kolik se toho prostě ví a jak se dají nakreslit různé prostě plánky toho, jak to tehdy vypadalo, jak to vypadá dnes a podobně. Tak já vám moc děkuju za pozornost a třeba zase při nějaké příležitosti se potkáme. Přeji vám pěkný večer.